Hello.
Podcast Network Asia. Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisa. Tapos Ingong, yung full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Kito Machine. Walang iba kundi si Mahoy Pare.
Yes, Mahoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave, but yung resident macho next door. At unfortunately, wala pa ulit ang one-third ng Machong Chismisan. Pero, meron tayong dalawang guest co-host for this episode, mga kaibigan. Nandito po, representing the notorious 3040 podcast. Walang iba kundi ang pinakamatigas na titi sa balat ng Australia. Walang iba kundi...
Good evening.
Tristan Ting.
Ako naputol.
Napakapangit.
Naputol nga Tristan.
Napakapangit. Parang deep podcaster. Anyway, so lang kasama pa rin natin Ingo, isa pang guest co-host natin, isa sa mga favorites natin na guest co-host dito coming from the Two Eggs and a Half podcast. Walang iba kundi si Fade Longboy. Fade, welcome back sa Machong Chismisan.
Hoy, welcome back sa akin. Kasama pala ako. Akala ko pero manonood lang ako, Ingo eh.
Welcome back to me. At yan nga po pala. Kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami nga po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. So, yan. Kamusta kayo, guys? What's up? Anong nangyayari ba sa bawat sulok ng mundo natin, ha?
Ako,
Sino muna?
Ako okay lang pare, pero ano, nag-meet ulit kami nila Fade, yung
tropa. Oo nga eh, nagsiselos na ako.
Sige, kaya mo yan, Makoy.
Kaya natin.
Sige, i-mute ko na muna si Makoy.
Mas madalas pa kayong mag-meet ni Fade kaysa okay. Sa akin eh.
Eh kasi... Ayun. Yung gitna kasi namin eh, Quezon City eh. Yung gitna mo, ano eh, talahib eh. Kaya medyo mahirap yata. Mahirap naman yata tayong mag-ano dyan, mag-tumambay. So ayun nga, short story lang doon sa meetup namin ni Faith. Alam mo, ngayon ko lang sabihin kay Faith to ah. Naubos yung social battery ko. Tapos ano, feeling ko nung magkasama kami ni Fade. So, kasama niya yung wife niya. Tapos, kasama doon si Judy, andun din si Ellie. So, kompleto sila, mag-a-tropa. Ngayon, parang for some reason, inatake ako ng anxiety sa mga hindi nakakaalam. Nagka-anxiety ako pag may mga maganda sa paligid ko. Eh, maganda yung asawa ni Fade. Tapos, maganda yung si Judy.
Okay.
Eh, feeling ko kung ano-ano sabi ko sa kanila. May mga instance nga nahuli ako ni Fade na biglang nag-jump topic ako or may random akong sinabi. So, ayun. So, yun yung mga weird moments ko na ano, hanggang ngayon eh, hindi ko pa na-outgrow ang pag may kasamang maganda. Eh, kung ano, lumalabas yung pagka-geek ko talaga.
Yun yung lumalabas. Okay.
Nag-prepare ka ba?
Bakit may that
sa t-shirt? Ano ba? Kailan nagsimula yung ganong klaseng anxiety mo, Ingo?
Nung college pa lang, pare. Nung college, kaya, hindi mo napapansin, hindi ako nakipag-usap sa mga babae. Nung college natin. Nung college, andun na yun. Kaya nga akala ko mamamatay ako na virgin.
Na rin pala.
Oo, akala ko mamamatay ako na virgin eh.
Ay, oo, naalala ko yun. Totoo yun, guys.
Eh kayo, ano, Tristan, kamusta?
Ako, andito ako sa Sydney. So, ano ako? Wala, tambay lang ako dito ngayon sa hotel. Hindi na ako lumabas. Katamat eh.
Pero ano yung pinadala ka ng office?
Ng Uber. Hana na?
Pinadala ka ng office?
Oo, pinadala ka ng office. Ano? Office visit.
So ilang PC na naman yung binaklas mo dyan?
Yung laptop.
O, ilang laptop yung binaklas?
Hindi, wala. Grabe. Baka may nakikinig ng mga Pilipino dito. Pero, taga Sydney. Pero, hindi, ano? May kinuha ko lang yung mga ibang tatapon na sa atin. Pinaalam ko naman.
Sabi ko na, abe.
Tsaka sabi ko kasi, huling ano ko na to, huling punta ko na dito. Sakto kasi, pare. Sakto kasi, pagka, ano ko, pagka, yung kanina, tumawag na yung isang in-apply akong trabaho.
Oo.
Nag-job offer na. So, nagpaalam na ako sa mga mga tao dito. Sorry, oh, it's gonna be the last time that you're gonna see me, dudes. So,
abang may bit ka na, no? Nang gabit ang opisina. Kapal ng mukha mo din, no?
Then, sinabi ko lang, ano, last time, baka huling punta ko na dito, ganto. So, yun.
Sabi lang, bigat ng UPS, Tristan, ha? Pero talaga. bit.
Pati UPS tinira. Ikaw, Fade. Nakita ko dami mong activity sa ano ha, sa Facebook ha. May bago ka na namang na-shoot ha. I mean, kinuhanan ng ano, ng litrato.
Oo. Ano kasi, nung nag-pandemic na hindi na ako nakapag-shoot ng mga babae, ng mga models. Ng mga
puro lalaki ba pag-shoot mo? Puro lalaki.
Hindi kasi,
na.
Yung dick pic ko, isa lang yung pose eh.
So, nakatayo?
Ano yung nakaganan yung nakatayo ko? Pero yun, nakapag-shoot ulit ako ng at least personal artistic side naman ng photography na ginagawa ko. So, at least, simula nag-pandemic at lumakas na yung loob ko. And napapayag ko yung, well, yung friend ko na mag-shoot ulit. So at least, ano, meron na ulit akong pwedeng pagmayabang na shoot. Pero, oo. Pero ano din, masaya ni feeling kasi for 3 years, hindi ako nakapag-shoot.
Ah, 3 years?
Hmm.
E di, so, kating-kating ka pala, ano, pumindot ng, kung ano man yung tawag doon sa pinipindot sa camera.
Sa shutter. Oh,
sa shutter.
Talagang gigil na gigil yung pindot ko eh. Nung shoot namin. Eh, hindi na si Makoy.
Oh, Makoy. Ikaw naman, kabusta naman yung biyahe mo sa pauwi ng ano, opisina.
Grabe na talaga yung traffic dito sa Manila ngayon. Back to normal na. Kasi ano, parang worth it pa ba talaga na bumalik sa office during this time na technically, tumataas ulit yung cases natin. Tapos, napakataas ng gasolina. Parang may nabalitaan ako na may mga ibang offices na nagpa-work from home ulit. Hindi dahil sa rising COVID cases, kundi sa rising ano prices of gas.
Well, karamihan kasi, siguro yung mga ibang companies, pero yung sa amin, dahil nasa PEZA kami, ayun, hindi kami...
Obligado kayong magtrabaho ulit.
Oh, naisip ng kumpanya na okay lang maghirap yung mga empleyado natin. Huwag lang tayo yung maghihirap.
Huwag lang kami.
Oo. Oh,
pero alam mo, Ingo, yung isa sa naisip ko, natutuwa ako na nag-share ka about your anxieties. Kasi, parang masasabi ba natin na lahat ng tao sa mundo may sariling trigger of anxiety? Ako kasi meron akong mga triggers of anxiety eh. Kayo ba Tristan and Fade, may mga triggers din kayo sa anxiety and okay lang ba sa inyo i-share kung sakali?
Oo naman. Sa akin nga madami talaga. Simula nung nag-work ako nung sa isang TV network years ago, parang doon ako na-develop sa akin na mga triggers saka yun nga anxieties na talagang hindi siya nawala up until now. Talagang nabubuhay na lang ako na nandyan na siya. Pero it's been so long pero nandito pa rin talaga.
Pero ano yung nag-drive dun?
Constant pressure
sa
stress. Kasi parang ang binigay nilang parang mantra sa amin. Or mantra yung magandang term. Yes. Parang...
Mantra? Ang puta.
Kapag nakaupo ka at wala kang ginagawa at feeling mo natapos mo na lahat ng ginagawa mo at nagre-relax ka, ibig sabihin may maling nangyayari. Parang
ganun.
Parang so, hindi ka, ka pwedeng umupo at mag-relax.
Relate. Relate ako dyan sa mantra na yan.
Okay. Eh, ikaw Tristan, meron bang ano, masasabi mo ba sa sarili mo na may mga anxieties ka rin?
Ito na, huwag mo na si Tristan. Ikaw na muna Makoy.
Akong trigger of anxiety ko is yung ano, pag nararamdaman kong wala akong control sa isang bagay.
Ay, ganoon?
Na, yung parang, yung tipong pag nararamdaman ko na kahit anong gawin ko, hindi nun maaayos yung sitwasyon unless may intervention sa isang bagay na pwedeng makatulong. Hanggang hindi ko alam na masosolve na yung problem, yan, may anxiety. Tinatamaan ako ng anxiety. Actually, nagiging problema ko yung ano eh. Yung different, pag-differentiate kung anxiety nga ba talaga yung tumatama or hindi. Kasi kung natatandaan nyo sa panahon natin, growing up, hindi mo uso yung salitang anxiety eh. Di ba? Pag dati, nararamdaman natin yung ganito, nag-iinarte ka lang, may problema ka sa utak or something, kinakabahan ka lang. Hindi mo uso dati yun, di ba? O praning, oh. Pang-addict lang yung anxiety na yan eh. Buti nga ngayon sa mental aware, may mas matindi na mental awareness sa panahon yan eh, di ba?
Mas matindi na nga yung mental awareness sa panahon ngayon. Pero, edi Makoy, so nung, sa mga hindi nakakaalam, nung nagka-pandemic kasi, medyo tiyatakot ko si Makoy. Sinasabi ko sa kanya, Makoy, alam mo naman sa Revelation, ang unang ano, isa sa mga four horsemen pestilence. So antayin lang natin yung famine, war, tsaka death, katapusan na ng mundo.
O nandiyan na yung war eh.
O nga no. So dalawa na lang hinihintay natin. Ano na, lalakad na.
War on drugs.
Pero dami Ingo, no. Thank you nang madami Ingo ha? Kasi yung time na sinabi mo sa akin yun na tinamaan ako ng anxiety. Magmula noon, nakalimutan ko na. Thank you pinaalala mo ulit ha.
akala ko nag-stick sa iyo yun eh.
So, baka na trigger.
Wala na, naka-move on na ako eh.
Naka-move on ka na ba? Sorry naman. Ayun, so habang hinihintay natin si Tristan Ting or perhaps hindi na siya or kakain na muna siya. Ayun nga, yun sabi ko nga earlier, maniwalat kayo sa hindi sa mga actually makipag-usap sa babae in general, lalong-lalo na sa mga may itsurang babae. Nag-trigger yung anxiety ko noon. Hindi naman so ano, parang conscious effort ko.
Pero Ingo, yun nga, gusto ko suportahan Ingo yung sinasabi mo. Fade, kasi nga ikaw medyo bago ka pa lang namin nakakakwentuhan din. Saka sa mga nakikinig na rin, para mas alam nyo, na si Ingo talaga dati, kahit sa groupings, or kahit pakikipag-usap sa teacher, yung teacher namin na malaki yung boobs, tatandaan mo yung Ingo?
si Honey.
Takot na takot siyang kausapin yun dati. As in, ano nga talagang... Di ba yung gumita yung pa na nagpunta tayo sa all-girls school? Natatandaan mo yun?
Oo, pare. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Kasi, ayun nga, puro babae. Tapos may... Yung isa nating classmate na lalaki, may kausap na babae na naka-off-shoulder. Tapos nakatitigla ako sa kanya. Tapos isip ko... Oh, pare, natatanda ko 'yun kasi nga may halong trauma yung anxiety na 'yun eh. So, lahat 'yun naka-sear 'yun sa ano, sa utak ko.
Paano ngayon may asawa ka na? Ano pag kausap mo 'yung asawa mo, may anxiety ka pa rin o may certain level of relationship ba para mawala 'yung anxiety mo? May parang si Fez. Kilala mo si Fez, 'di ba? Sa that 70s show.
Si Fez.
Si Fez kasi may anxiety siya when it comes to girls.
Kailang.
Pero nawawala yung anxiety niya.
Hindi ba
pag-lasing na siya?
Hindi, si Raj siya pare sa Big Bang Theory. Si Raj. Sa Big Bang
Theory. Si Raj ba?
Oo.
Sorry. Si Raj pala. Okay.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ayun. Parang, oh, si Mr.
Pares naman silang Indiano eh. Okay na yun.
Ay, grabe yun. Hindi nga natin alam kung ano yung kahit ni Fez eh. Baka nga Mexicano lang yun eh.
Ayun.
That 70s tune.
Okay.
Oh. Edi ayun, yun tama ka sa in terms of yung relationship. Kadalasan kasi pag kaya yung wife ko nag-establish mo na yung communication namin through chat. So sobrang distant namin ko mag-usap, ni phone call hindi ko din ginagawa kasi nga yun nga torpe nga ako. So eventually kapag once na na-establish ko na yung communication ko sa iyo at meron tayong rapport na in terms of yung chat yun, medyo confident na ako na ano, na makipag-usap sa iyo. Pero yung kunyari yung nangyari sa akin nga kay Fade, at yun, sobrang, ano yun, effort yun, pare. Kumbaga, ayun, effort.
Ikwento mo sa mga nakikinig kung ano yung nangyari kay Fade. Kasi wala naman silang idea kung ano pinagagagawa mo off-cam eh.
So, na-meet ko si Fade kasama yung cast ng, ano, Two Eggs and a Half. So, si Eddie tsaka si Judy, tapos yung wife ni Fade. Si, munti ko na sabihin si Ellie, maganda. Si Judy tsaka yung wife ni Faith parang maganda. So, siyempre, nakikihalubilo ako sa kanila. Obviously, kasi napaka-weird naman kung hindi ko sila pansinin, di ba? So, yung effort ko in terms of makipag-usap kila Faith tsaka kila Ellie, okay lang kasi mga lalaki naman sila eh. Pero pagdating sa mga attracted women, kahit na wala akong balak sa kanila, medyo weird naman yun pag nagkabalak ako sa kanila at awkward din. Sobrang conscious effort, tapos yung mindset ko dapat diretso. May mga instances na biglang may sinasabi nila ako ng at random kay Fade, tapos nagugulat siya na bakit ko pinag-usapan yung specific, nakalimutan ko na yung topic na yun eh. So yun yung ano, yung signs na nag-anxiety na ako noon. Tapos naalala ko pagdating ng alas 12, edi nagbubook na sila ng Grab ng bandang 12. Tapos ako yung huling dumating, tapos ako yung unang umalis. Umalis na ako noon kasi parang naubos na din yung social battery ko. Tapos parang gusto ko na makahinga na parang alis na.
Ito ah. Ito kasi, Ingo, ang napansin ko sa'yo, di ba there was a certain period in time within our friendship na nagkaroon tayo ng disconnect. Siguro that's a good 2 or 3 years hindi tayo nakikita. Yun yung time kasi na napansin ko na nagkaroon ka na ng mga girl relationship. Di ka naman kasi sa iba.
Nag-point relationship ba ako?
Hindi, not that there's anything wrong about it, okay? Pero that was the time na napansin ko na parang naging ladies man ka na. Kasi yun yung time na parang ako looking from afar, yun yung sinasabi ko, pucha, medyo babaero na si Ingo, parang ano, medyo ganito na yung mga level niya. Kasi I've heard some of your stories. Yun nga, di ba? Lalo na nitong nag-connect tayo ulit. Narinig ko na yung mga time na nagkaroon ka ng girlfriend na ganito, nagkaroon ka ng girlfriend na ganyan.
Hinahinay lang.
In general naman. Na pumupunta ka sa ganitong lugar. Kasi ito, mere fact na nagpupunta ka sa mga... sabihin na natin. Nagpupunta ka sa beer house, sa happy sauna. Ano ba yun? Training session ba yun? Doon sa mga gusto mong mangyari na para matanggal yung ano, yung
social anxiety.
Oo.
Hindi siya training session kasi ayun nga, medyo fucked up din yung mentality. Well, obviously, alam niyo naman yung lahat na yung ano, yung mindset ko diyan sa mga beer house, mga spa ay purely service talaga. Yun. So, hindi ko lang sure kung though yun based kay minimum wage, maximum wage na Jeff's Galion, yung iba yung beer house na nagbebenta ng illusion, iba din yung spa. Pero yung ano, yung pinaka essence nila is more on yung service, yung habol ko. Hindi talaga yung pakipag ano, socialize.
Pero hindi ka ba, syempre pag kunwari di ba nakapunta ka sa mga yan, sa mga masahihan o beer house. Di ba normally kinakausap mo rin naman yung mga babae? O pagpunta doon, ano na ba agad? Sorry kasi hindi ko talaga siya alam.
Ayun, sige Faith.
Wait. Ayan, kasi Makoy, i-unmute mo na. Ayan.
Hindi, wala bang time na ano na nakapag-usap? Kasi beer house, di ba sa beer house, bago naman kayo may mangyari sa inyo, may usapang nagaganap diyan kasi yun nga yung binabayaran mo doon, di ba?
Hindi, kaya nga hindi ako nagtitable di kasi hindi ako mahilig makapag-usap din sa mga nag yung ang matawag sa alam, may politically correct term basta yung trabaho doon sa
hostess
GRO
kasi di ba yung hostess tama naman yun kasi di ba tayo lang naman nagbigay ng negative connotation doon.
Sige, hostess
dapat kasi pronunciation hostess.
Nakatanda lang ng konti pag ginamit mo yung hostess kasi no, alam mong pinanganak ka ng 80s pag 80s sa 70s pag hostess pa rin ang tawag mo. Hostess. Pero ano ba tamang term?
Sex worker daw sabi
sex
ko.
Sex worker. Dude.
Hindi naman. Pero
hindi naman. Nagsisex na ba kayo noon?
Hindi pa. Ano?
GRO.
Potential sex worker.
Ang ganda.
Wala, sige, balik tayo yung go.
Relations associate.
Associate.
And possibly sex worker.
Ang haba ng job title lang po siya. Pero ayun nga.
Sige, balik tayo sa'yo yung go.
Ayun nga, pagdating naman sa mga ganong klaseng establishment, hindi naman, yung mindset ko naman dun, hindi naman ako andun para to create relationship. Whether yun, to create relationship or to create friendship. Ang pinunta ko naman dun para...
The keyword.
Oo.
DTF.
Ang DTF?
DTF.
Down to fuck.
DTF.
Alam ko yun. Bata.
Millennial na millennial.
Pa ako. Takte.
Hindi ko alam yun eh.
Pero sige. So parang, okay. So, sabihin na natin, halimbawa, ibigay natin yung number. Halimbawa, sa isang daang beses nagpunta ka sa lugar na may posibilidad na mag-file ka ng pakipagtalik. Let's say, ilang percent nun ng time na ang gusto mo lang diretso kagad talik na wala nang usap-usap?
Sa ano? Siguro ano, 10 out of 10, ganun. Hindi mo naman kailangan pagkausapin eh. Mayroon akong kakilala nga.
Ah, hindi ba? Wala kasi ako experience sa ganun kaya hindi ko alam.
May kakilala.
Diba, mag-uubad na lang siya agad pagdating doon?
Oo, parang ano yun? Parang
tapos pasok na agad?
Parang yung mga don sa pelikula na nakadapa na lang doon sa massage table na alam na kagad na mag-uubad yung ano, yung wala man lang o iha, ba't nandito ka? O ganun. Walang ganun. Hello,
magdi-disclaimer muna ako kasi baka may nakikinig na HR sa opisina ko.
Oo.
Matanggal ako eh. So, ano to ah, guys? Ilang
retro. Years retro.
Almost 20 years ago na to ah. So, hinay-hinay lang.
20 years ago ang puta.
Oo, 20 years ago to.
Tapos, tangin mo, 20 years old ka eh. Paano
kaya
yun?
Nga, 40. Mag-40 na ako ah.
Ah, mag-40 ka na ba?
Oh.
Wala na ba tayong screen age?
Ano?
Wala na ba tayong screen age?
Wala.
Wala na celebrity
age. Sige. Okay, tuloy mo. 20 years ago.
So, 20 years ago, ganun yung mga gawain namin. And siyempre, wala pa kaming concept doon na ano. Unlike yung ngayon na talagang Anyway, basta yun, 20 years ago yun. Tapos ang, ano yung tanong mo? Yung kung usap-usap, wala pare, wala nang usap-usap. Meron nga akong kasabay, meron akong katropa na putang ina niyan dahil
may utang. Nasa isang kwarto ba kayo niyan?
Hindi.
Teka. Linawin mo yung go. When, i-re-enact natin ng konti. Alam ko pag di ako, puta, bayad na ako sa utang sa'yo, gago. Saka never ako sumama sa'yo sa kanyan, gago. Yan yung mga panahon na magkalayo tayo. Linawin mo kung di ako.
Hindi ako. Hindi nga ikaw.
Repeat after me, ako.
Ako.
Si Ingomar. Ay nanunumpa. Na hindi si Makoy ang kasama ko noong mga panahon na yon.
Na hindi si Makoy ang nakita kong bumubrot siya.
Gago. Teka, balik tayo. Ano yung inimento mo na yun? Gago ka. Anyways, balik tayo. Sige. So, pumasok yung babae sa cubicle.
Cubicle.
Ano yun? Parang gaganya ka lang, pipitik-pitik ka lang. Gaganon ka na sa toy-toy mo, ganun?
Hindi. Tatanungin niyo muna na mag-shower ba kayo o hindi?
Hindi ba yung usapang naganap? Kasi ang pinapalabas mo, diretso ka agad eh.
Siyempre,
imagine ko, nakahiga ka na lang sa kama, tapos tigas titi ka, uukunan yung baba.
Hindi yung masimas ko, no?
Okay,
parang sa kontrabida, yung nakatalikod yung mesa, tapos biglang haharap ako ng nakahuba, tapos hinihimas ko yung titi ko na parang pusa. Pero,
feeling ko nung binabana ng babae yung pantalon mo, suot mo na yung condom eh. Para wala nang masyado. Skip na natin yung mga pleasantries, di ba? Rekta na.
miss pa kayo bilisan, may lakad pa ako. Nag-aabang yung taxi sa baba, ganun ka bilis ba, Ingo?
Hindi naman ako ganun nagmamadali. Pero ayun, again, bata pa ako noon. So, sinishare ko lang tong experience na to para sabihin sa mga guys na wala namang special doon. So, pang release lang talaga siya. 'Yon. PM niyo na lang ako pag may ano kaya. May comment kayo na kakaiba.
Okay, and masasabi mo ba na yung experience mo na yun ay nakatulong para matanggal yung anxiety mo sa pagiging awkward with girls?
Ayun nga, yun din yung gusto kong i-share na lesson na hindi siya nakatulong sa mga anxiety with girls, hindi din siya nakatulong na...
Ang galing na, nakapagbigay tayo ng life lesson mula doon sa napakapangit na story rin.
Ayun nga, so...
Ganyan tayo dito sa Machong Chismisan eh, teaching podcast tayo. Sige,
talimang. So talagang mafuck up lang yung utak nyo kasi mayroong kakilala na laging nasa mga kabaret. Kabaret.
Pakilinaw kung sino yung kilala na yan.
Hindi po si Makoy ang nakita ko doon sa kabaret na yun na may kalablang sa CR.
Teka, linawin ko ha. Yung panahon na Ingo, yan yung sinasabi ko kanina na detached tayo.
Yung 3 years, 2 to 3 years tayo magkahiwalay. So anyway... So doon sa doon sa experience na yun, doon ko nakapansin na nafa-fuck up yung kanyang isip na parang bumababa. Naging misogynist. Feeling ko doon nag-uumpisa yung pagiging misogynist yung lagi sa...
Tama.
Kabaret eh.
May point eh. Parang siguro Fade, Tristan mag-agree kayo doon na parang kung iisipin mo magiging trigger siya for you to be misogynist kung madalas ka sa lugar na yun. Kasi mas magiging ma-objectify mo yung babae. Tama.
Well, I agree. Kasi I think may mga kilala din ako before na mahilig pumunta sa mga ganun lugar. And para bang feeling nila napakadali na mga babae, easy to get, mababa, ganun. Which is, alam mo yun, parang in reality, kung titingnan mo, kung sa labas naman ng cabaret na yun, wala siyang game, hindi niya kaya makipag-usap, ganun. So ano rin ang weird din nung... Oh, so weird din na ganun. Pero yun nga, doon mo makikita na talagang teka, hanap tayo ng cutting point. So yun, parang napaka-ironic din na ganun sila sa cabaret. Pero pagdating naman sa labas, torpe or mahina, walang game.
Oh. Mm. Kasi ano, parang nabuboost yung ego nila eh. Kasi ang nangyayari, lalo na siguro Ingo and Fade and Tristan, lalo na pag yung dating sa punto na ang nandun sila sa part ng table game, yung nagtitable ng babae. Kasi ang alam ko kasing laruan dyan, pag nagtitable ka ng babae, yung mga babae na ipaparinig sa'yo yung mga bagay na gusto mo marinig. Kasi bayad mo yung oras nila. At yun yung trabaho nila, is to make you feel better. So kung ikaw yung lalaki na nagtable at sinabi mo na, oh, ganito kasi ginawa ko, ganyan. Instead of engaging you in real conversation na may konting debate, may konting contradiction, parang puro accepting lang yata ang mangyayari sa ganun eh, no? Ipapatronize ka lang nung girl na hinire mo to table. Ingo, pa correct kung ano, kasi kayo yung mas may experience sa ganyan eh. Ano ba, tama ba?
Ako, pero based sa sinabi mo, oo, tama. Though personally, yun nga, hindi ako alam niyo naman, nakuripot ako, gusto ko kung mag-bayad ako, diretso na kagad doon sa ano eh.
Sa deed.
Oo, sa deed na kagad eh.
Didi.
So ayun. Pero ano, ito yung ano, share ko lang. Dito ako natutuwa kay Fade. Dahil
oh, teka lang.
Resource person.
May magandang patutunguhan to. Sana lumabas na maganda itong patutunguhan ko. So, si Fade, alam naman natin, photographer siya, tapos yung mga kinukuhanan niya ay average yung itsura, and siyempre yung mga ibang...
Average?
Above average.
Above average.
Okay,
above
average. Narinig yung above average.
Okay.
Tapos, medyo, mga paminsan-minsan, medyo sensual yung, ano, yung mga pinapopost. Yung mga kinukuhanan niya. Dito ako, believe ka Fade. Kasi, hindi na-corrupt yung kanyang, ano, kanyang pag-iisip sa, hindi niya minix yung pleasure sa kanyang...
Hindi tayo sure, Ringo! Bago pa lang natin kilala sa Fade. Huwag natin siya husgahan. So, hinuhusgahan natin na mabait na tao si Fade. Alamin natin kay Fade. Diretso kay Fade.
O sige, tanong natin. Tanong natin si
Fade. Kasi Fade,
hindi ba talaga na corrupt?
Kasi yung law, ano eh, ang judgment, it goes both ways. So, sa panahon ngayon, ginajudge natin na mabuting tao si Fade. Di tayo sure kung mabuting tao si Fade. Malay mo, may mag-message sa atin na may ginawang masama si Fade. Pero Fade, bibigyan ka namin ng pagkakataong i-explica ang sarili mo, Fade. Doon sa time ba na nakikipag-work ka with girls and everything na sensual, ano ba, may na-time ba na na-attempt kang mag-advances or i-impose yung kapangyari? Kasi quote-unquote, may konting kapangyarihan ka dyan eh. Kasi ayun. ikaw yung cameraman eh.
Kasi
explain ko may sarili mo. Okay.
Maganda na bring up yan, Your Honor. pero ano kasi, to be honest, siguro may konting roots to kasi parang kwento ko lang din. Yung kay Ingo, di ba, medyo sabi niya.
Akala ko, amin na. In fairness, may konti akong ginawa. Akala ko yun yung sabi mo. Buti, tinawas mo yung sentence. No? Sige, tuloy mo. Sorry.
Okay lang. Di ba na socially awkward nga din si Ingo, ganyan, yung college or high school. Ako rin eh, so totoo lang, introvert din ako. Nagkataon lang nung nag-college ako, bali mascom siya. Ang ratio kasi nung isang classroom is siguro sa 40 na students, meron 30 na babae.
Babae. Mas madami yung babae.
Tapos
swerte yung kayo. Swerte. Kasi sa amin sa Mapua, ang ratio, Ingo, is 30 na lalaki, dalawang babae or isa, no? Di ba ganun?
Oh. May kupal yung classroom nyo. Pero sa yun nga, tapos yung meron pa kaming classmates, ngari 10 aming lalaki, yung 5 ba doon or sabi na 5 bakla.
Oh, yun,
or sorry, politically correct, LGBT.
Tapos, tama daw yung bakla. Mali ba yung bakla? Depende. Ang bakla daw tama. Depende. Depende sa pagkagamit. Kung ginagamit mo siya.
Ano lang. Pakinggan natin sabi ni Tristan. Ano masasabi mo sa paggamit ng bakla? Mali ba?
Tama yung bakla.
Ah, tama yung bakla. Oh, bakla. Oo nga. Sige, tama.
Depende nga kung offensive yung connotation mo. Sige, tuloy mo.
Offensive yung pagtawag natin eh. So...
Tama yun. Okay, tama. Tuloy.
Okay. So yun. So na medyo na ano ko na alam mo yung environment ko, madali lang makipag-usap sa mga babae, sa mga bakla din. Ayaw ko bakit. Ano, pero kumaga naging mas madali para sa akin.
Naging training ground mo.
Na hindi ko sinasadya. Kasi kahit na sobrang ganda nung klasik ko, kung may groupings kami, kaya ako siyang kausapin. Kumbaga, wala kami choice.
Okay.
Tapos, minsan may free sex na...
Free sex? May free sex?
Puta!
Parang may maganda akong kaklase, kailangan ko siyang kausapin kasi may free sex.
May free section? Oh, kumbaga kung saan-saan ako
may pre-section?
So, kung saan-saan ako...
Napaka-juvenile, no?
Oo, okay lang.
Sorry, tali mo.
Na-expose ako sa iba-ibang tao, babae, na... Ano mo yun? Iba-ibang ugali din talaga eh. So, nung nag-shoot na ako ng photography, parang
Narinig ko lang, ang sarap i-edit. Tapos padala mo sa asawa niya. Alam mo kasi, Ingo, Makoy, yun yung panahon na na-expose ako sa iba't ibang babae. Cut.
Tuloy mo. Nung nag-shoot naman ako sa photography, sa mga models, ganyan. Ang number one rule ko is, don't do anything na or any advances kasi kapag gumawa ako ng isang maling movement sa isa, ang bilis niyang kumalat
tama
sa akin kasi kung may isang bagay na hindi ko pwedeng tanggalin sa akin is photography talaga. So kung mawawala sa akin yung photography, edi might as well die na lang or maging taong grasa na lang ako kasi hindi ko na magagawa yung something na gusto kong gawin. So
nakukuha ko yung punto mo, Fede. Minsan kasi fear is yung best, yung takot yung minsan yung magliligtas sa'yo eh. Yung takot na mabansagan kang ikaw yung malibog nilang kaklaseng bastos na habang buhay mo nang dadalin na mashed mo lang siya pag alis mo dun sa lugar na yon. Yun yung minsan magliligtas sa iyo eh, yung kaya 'di ba yun din yung sinasabi dito sa batas sa Pilipinas, ang layo ng talong, ang layo ng talong 'di ba? Kaya
talong.
Kaya ang juvenile talaga anyways. Ano? Kaya madaming hindi natatakot sumunod sa batas dito kasi walang kasiguradohan na mapaparusahan ka. Nagigets niyo yung punto ko? Ewan ko kung ba't naipasok ko yun, pero sige, Fade, tuloy mo. So, natatakot ka na mag-take advances?
Saka hindi naman sa natatakot ako. Pero wala, ano na talaga eh. Sa totoo lang, medyo desensitized na rin ako when looking at, nangyari, nasa harap ako ng, nangyari, medyo sexy. Kasi parang automatically, merong switch out ako na,
professional parang, mode.
Or sabihin na,
pagka ano, nakakita ka ng mga sexy.
Ayun.
Kasi nagiging hyper eh.
Pero ano sa akin, may switch talaga na ano, kumbaga yung pati boner walang effect. Actually, nung kwento ko na, share ko na lang din. Years ago, sobrang nag-shoot ako ng madaming nude. Dumating sa point na sobrang desensitized ko. Nagkaroon ako ng parang performance anxiety.
Ay, yun kasi, lang.
Kasi kapag nakakita ako ng hubad, automatically,
napablock.
Boner killer. Kumbaga hindi ako nagkaka-erection. Sobrang ano nito ah.
Pero yun din yung isa sa ano ko eh. Para kasing tayo sa henerasyon natin, di ba, nung unang panahon, makakita ka lang ng naka two piece, naka bikini, naka okay, naka swimsuit
man lang, 'di ba?
Oo, cleavage. Hmm. Parang napakalaking bagay na noon dati. Eh dito sa henerasyon natin, yun yung swerte sa panahon natin eh, sa at least for our generation. We were able to enjoy ano the best of both worlds. So naranasan natin na ma-excite tayo sa the mere sight of cleavage. Na ngayon, dahil sa Instagram, sa Facebook, sa internet, unsan libre ang porn and everything, na hindi na tayo madaling hindi tayo yung tipong makakita lang ng babae na naka-sexy girl, naka-sexy outfit. Ano na, nag-iisip tayo ng kung ano-ano sa kanila. Kumbaga, it's natural. Kaya minsan ako, ang problema ko, yung pag napagbibintangan ka na pag tumitingin ka sa something, natatakot ako minsan na pag tumitingin ako sa something na may sexy, na na it's something na nag-iisip ka na kagad ng pangit. At, pero ang totoo, wala na sa iyo yun eh. Di ba? Ikaw, Ingo, ganun ka ba? Or Tristan?
Ako, share ko lang. Kasi nung pag-graduate ko ng college, yung
graduate ka? Medyo ko lang.
Meron ako kaibigan. Nagtrabaho sa Canadian Embassy.
Joke
lang. Sabi niya sa akin, so magkakabarkada kasi kami. So yung mga kasama niya doon sa Canadian Embassy, mga galing ba ng mga Ateneo, Lasal, ganyan, yung mga wow, big school, yung mga siyempre socialin yun.
Oh, Ateneo.
So, parang
eh,
mga sanay ng mga naka-two-piece.
Oh,
sabi niya, pare, sumama ka sa team building namin. Naka-two-piece lahat ng mga ka-opisina ko. So sumama naman ako. Tapos parang ako, shock na shock ako na nakakita ako ng live ng naka-two-piece.
Tapos nalaki sila. Tapos nalaki pala yung mga
naka-two-piece. Kaya pala shock na shock.
So, nagulat lang din ako kasi ano yun, ilan taon na ako noon? 20 na ako noon. Di pa ako nakakita ng nasa harapan ko na babae na naka-two-piece talaga.
Oh.
So, parang medyo ano pa rin ako noon, shock na shock pa rin ako noon.
Mm.
So, yun.
Hanggang ngayon ba, shock na shock ka pa rin pag, ano, kunyari, sa nude beach dyan sa, ano, sa Australia?
Hindi na. Nakakaalat dito eh.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ay, actually, yung sa sinabi ni Fade tsaka ni Tristan na de-desensitize. Kasi dati, may nakausap ako na, no, na obigay ni na lalaki. So, tapos tinanong ko siya. Sa'yo, Dok, yung ano ba? Hindi ko ba na-arouse?
May bayad! May bayad!
Hindi ko ba na-arouse sa, no, sa mga nakita mo pag nakita ka ng ano, female reproductive system? Tapos wow, sabi niya, sabi niya, hindi naman. Kasi ano eh, ang tingin ko na sa kanya is ano eh, parang mukha eh. Parang bawat vagina eh, parang ayun, parang mukha lang daw siya. So, tinong siya. So, Dok, ano yung tsura ng pinaka... So, Dok, ano yung tsura ng pinakapangit na mukha na nakita niyo? Pero ayun, siguro ganoon din yung feeling ng mga ano, na male obigay ni na pag sobrang daming pasyente na siyang na... literal na
encounter.
Ano, na encounter. Eh so, think ko wala na 'yon. Kaya sayang nga hindi ko siya natanong. So, Dok, hindi ka na ba titigas ang pag nakakita ka na ng 'yun, ng vagina? Paano kaya yung sex life niya? Pero ayun, buti na lang hindi ko na din tinanong 'yun kasi medyo awkward 'yun eh.
Pero ano talaga, may feeling ko yun din yung nakaka-miss ngayon sa ano, sa past, yung kabataan natin na ang bilis natin ma-excite. Na kumbaga, ngayon kasi parang iba, dumarating tayo sa point na page 30 na ng Pornhub, parang hindi ko pa rin mahanap yung gusto kong ano ah, parang alam mo yun? Oh. Yung umaga na, shit, may araw na pala. Putang ina, hindi pa rin ako nakakahanap ng gusto kong panoorin. Diba? Parang...
Kaya ka nakaka-relate yung meme na sinasabi nila na mas matagal pa yung pag-search mo ng perfect porn kaysa dun sa pag-jack off mo.
Mm, kaya ako binubookmark ko talaga eh. Pag, alam mo yun, para
lang. Pero ganun. Maabot ko talaga sa page 30
ah. Oo. Yung bookmark ko yung page 30 ah. Ganun na yung bookmarks ko.
Pero dapat paid. Wag umabot ka na ng mga page 10. Dapat na alam mo na sa sarili mo na ay mukhang hindi ako ini ano, parang it's a sign from God na wag mo na ako mag-ano. Wag mo na ako mag-jack off.
Hindi. Kasi niniwala ako na strive eh. Strive hard. Lord will guide you.
pero ako, ano, pero parang lately, mutik na ako mano mag-subscribe sa ano, sa isang
premium
o porn site. Kasi ano, fina-follow ko sa Twitter si Lil Ray Black. So sa mga hindi nakakilala kay Lil Bray, Ray Black. Siya yung Japanese ano, adult video actress na dati eh madaming tattoo. Ngayon eh nagpabawas na siya. Tinanggal na niya yung tattoo niya tapos nagpalaki siya ng ano, ng dede. Naharap. Dede ng dede.
Well, hindi nag-mark?
Ano no?
Walang marks?
Meron. May marks pare. Pero ano, sa mga shoots niya, may minsan naka-cover ng ano eh, ng tawag doon, ng makeup. Pero kita pa rin yung ibang scar niya.
Outline.
Yung outline. So, meron siyang meron siyang bagong project ngayon na Crooked Throne, yata yung pangalan. Crooked Throne Part 2. So, ano siya, parody siya ng ano, Game of Thrones. Tapos mukhang interesting yun. Parang ano yun, alam mo,
parody ng Game of Thrones, ang putay na!
yun yung actually, sa, feeling ko mga iba din, na medyo nato-turn on din sa mga porn na, no? Alam mo yung mataas yung production, yung parang may story, hindi man lang, hindi yung tulad ng, where's your husband? Is he outside? Okay, let's go. Parang walang ganun na parang barubal na mabigyan lang
si,
ng
si ano, si Stancy, 'di ba? Ang type of ang porn search term niya is yung ano, 'di ba? May pinag-usapan kami dati yung social na porn, 'di ba? Yung kasi si Stancy man of porn 'yun eh.
Oo.
'Di ba yung ano yung
X-art ba 'yun?
X-art or ganun. Anyway, sige, tuloy mo yung go, sorry.
So yun, eh parang gusto ko mapanood yung ano, yung mga scene ni Lil Ray Black kasi ang laki ng ano eh, ang laki ng
ano,
ng difference niya between dati na Ray Black tsaka yung ngayong Lil Ray Black. Kaya yun. Hindi ko na mag-cash out yung sa Patreon para yun yung gamit.
So tingin mo yung go, mas makakadami ng Patreon yung ano, yung easy statement mo na yung pera nila gagastusin mo sa porn. Habang ako, yung mga perang nakukuha natin sa Patreon account ay ginagagamit ko sa maayos na bagay tulad ng pagbili ng bubong, pagbili ng pintura. Guys, kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng Patreon natin. Bawat parte ng bahay ko meron dong special wall na meron akong pader sa bahay ko, Ingo. Walang stir na tinatawag kong macho wall. Oh, wow. Dahil yung Patreon money doon napunta. So thank you guys ulit.
May tinapon na tissue na Patreon money.
sige. Pigil ako na yung sarili ko. Utik na ako sa buhay.
Umiyak na.
Nakalagay na sa tiyo. Louie.
Teka. Nakakalimutan natin. teka. Nakakalimutan natin si Tristan eh. Tristan, nabanggit na ni Tristan kanina yung ano, di ba? Yung cause of anxiety niya. Tama ba?
Hindi pa. Kasi kasalukuyan, meron siyang kinukuhang gamit.
So, yung mga taga-kulyat, walang ganyan.
Oh, ano
Uso ba sa kulyat yun?
Actually, wala. Wala nga akong ganun. Ang, actually, ang issue ko talaga dahil, ang cost of anxiety ko is yung, ano eh, yung mawalan ka ng pera.
Yun eh, kahit sino naman siguro, di ba?
Hindi, I mean yung, ano, yung tipong...
Ah, mawalan, malaglagan.
Hindi, yung mawalan ka na pala, yung abot ka sa point na mangungutang ka.
Savings.
Or yung wala kang savings at yung wala kang mabubunot at all. Yun, yun yung nagkukos sa akin ng anxiety. Mm. Corny, no? Pero yun talaga, pero wala, yung sa ibang mga bagay, wala eh. Kunyari, yung sa, kagaya kay Ingo, yung sa,
Above
sa mga babae na mga magaganda. Hindi masyado kasi, ano ko eh, medyo, ano ko eh, one of the girls kasi ako. Bakla kasi ako eh. So, hindi, medyo ano, medyo friendly din kasi ako sa mga babae. And medyo ano rin ako, tawag dito, hindi ako masyadong naiilang kahit maganda pa yan or
parehas tayo. Kahit
pangit or maganda, hindi naman ako na, wala. Parang normal na tao lang yung tingin ko talaga sa kanila.
May parehas tayo.
Pwede ba ako may patry? Ingo?
Oh, sige.
Ay! Tinatigaw, trigger ulit. Tingnan, trigger. Pero, na-trigger ba ulit, ano, Ingo?
Hindi, nagulat lang ako.
explain nyo naman sa mga nakikinig kung ano yung nangyayari para alam nila.
Ayun, pinakita ko kasi yung misis ko sa video.
Sa mga... Ayun, share ko lang. Nung, ayun nga, nung kasama namin yung misis ni Fade, parang laki ng bilib ko kay Fade dahil malayo. Ayun.
Kala ko naman
laki. Hindi ko alam kung... Ayun.
Alam mo yung ko, pipigilan kita. Oh. Yung statement na yan, yan yung isa sa mga biggest double-edged compliment. Makasang compliment na makukuha mo sa mundo.
O kasi hindi mo alam kung compliment ba yun sa'yo, sa partner mo, or...
Nakakuha na ako ng ganyan. Oh. Galing pa dun sa kasambahay nung ano, galing sa kasambahay nung landlord ko dati. Sinabihan mo naman ako, harap-harapan, sir, buti napasagot niyo yung misis niyo. Bakit niyo naman, sir, napasagot niyo yan? Pinagot sa mukha ako, gago!
Oo nga, paano mo napasagot yung misis mo?
Pakyo ko!
Pero yung problema ni Tristan na pera, kawalan ng pera. So, ibig sabihin, Tristan, mga more than 15 years mo na hindi pinoproblema eh.
Yeah, yaman eh. Yeah,
really. Pinoproblema ko rin yan, lalo nung bagong lipat kami dito. Kasi syempre, all out kay. Tapos, ano yun eh, yung tipong meron kang gusto pero hindi mo mabili. Kanyan, kakain lang kayo sa labas, hindi mo ma-afford. Kasi, yun yung parang nagiging source of frustration ko. Tsaka, isi-share ko lang din, kasi dati, nung nagtatrabaho ko sa Pizza Hut nung college ako, parang nagpupunta ako sa ano sa PNB.
Pizza
PNB? Yung
Philippine National
kasi
Bank.
Kasi ang sweldo noon ATM eh, di ba?
So, okay.
Ginagawa ko pag wala na akong pera talaga, di ba hindi ka naman pwedeng mag-withdraw sa ATM ng 50 pesos.
Oh,
100.
Oh, para yung over the counter ko yun. Sinasagad ko lahat ng barya.
Ah, ganun katindi.
Umaabot ako sa ganung point kasi gusto ko lang, meron akong mahawakang pera. Naisip ko lagi, hindi ko makukuha yung pera ko sa loob ng ATM. Kukunin ko pa rin yun. Kahit 30 pesos na lang yan, wala akong patawad, pupunta ako, mag-over the counter ako.
So Tristan, kunyari, yung mood ko ngayon, dahil may masasabi natin mas may pera ka, so yung mood mo ba is nakadepende kung kulay green yung portfolio mo o pula yung portfolio mo sa stock market or sa crypto?
Ayan, pare, buti na sabi mo yung crypto. Ano yan, nung nag-try ako ng crypto, ano, hindi ako nakakatulog. Check ako ng check.
Oh.
Nandun ako sa ganung point. And kaya nga tinigilan ko na eh. Kasi, ano pare, mainit na yung ulo ko eh. Kasi wala akong tulog. Makakatulog ako mga ano lang, 2 hours, ganun, 2 hours a day. Kasi, check ako ng check. Pag nakikita ako, shit, bumababa. Ano gagawin ko? Pull out na ba? O antayin ko tumaas ulit? Ganun, tas pag umagsak, ganun, napapraning ako.
Alam mo, pag pinutol natin tong parte ng statement na yun ni Tristan.
Yung pull-out na naman.
Pwede nga yun. Pwede nga. Buti ka, ayun, maganda yung sabi ni Jade, buti ka mo walang over-the-counter cost nun, kundi talo ka. Kasi ngayon, ewan ko, alam mo, Tristan, may bayad na over-the-counter ngayon.
Ah, wala ba dati? Diba?
Wala.
Wala, wala dati.
Oh, wow.
So, kailangan parang pipila ka na, nagbayad ka pa?
Oh, nag-away nga ako, nakipag-away nga ako dati kasi nag-over-the-counter ako. Eh, offline sila. Sabi ko, gago ba? Offline kayo eh. Kaya nga ako nag-over-the-counter, kailangan kong pera eh. Ayun, Winave. No.
Pagkalo ko ngayon, magiging, kapag nag-withdraw ka ng certain amount, doon i-wave yung ano ah, yung fee kapag nag-over-the-counter.
Hindi. Mm. Hindi, hindi.
Ay, sige, yata. Hindi.
Yata, yata, yata. Oh, anyway, sige. Oh. So, ang kay Tristan,
ayun,
siguro yun yung pinaka-common siguro, yung pagkawalan ng pera.
Or in
pero
na pera.
Oh, pero ano ba, na-overcome mo na ba, Tristan? Ang way of overcoming it is magkaroon ng madaming-madaming pera. Nakakatulad
hindi, hindi naman. Pera. Kailangan lang minsan. Hindi naman. Siguro ano din, nandun din yung kasi yung point na kailangan wag kang masyadong kasi may pagka-ambisyoso talaga kasi ako eh. So, hindi ako masyadong, hindi ako na nagiging kontento kung ano yung meron ako. So, tinatry ko na lang na maging ano, yung, ano yun, maging kontento ako, ano yung mga nabibili mo, ano yung meron ko ngayon. Kasi before, ano eh, may ano ako eh, may tendency ako na dapat, gusto ko yung pinaka-best lagi. Lagi, ito dapat. Kung ano yung pinaka-best na kaya kong bilhin or, minsan nga, hindi ko na kayang bilhin, pinipilit ko pa din eh. So, meron akong ganun tendency.
Sinubukan mo na ba magano magbakasyon sa isang farm?
Hindi ba? Bahay ko lang yun eh. Bakit anong sense nung ano?
Hindi kasi pare, yung di ako nakarelate, pero na-imagine ko yung gusto mangyari ni Tristan. Kasi ako personally, nung panahon na feeling ko everything is going well sa in terms of career, na biglang coincidentally na bakasyon ako sa farm.
Doon sa yan ba yung ano yung pinagtataguan mo nung anak mo sa labas na oh, may yung, team?
Oh, yung may team.
Na may yan ba yung may dragon fruit?
Oh, yung may dragon fruit. Yung pinagdadala niya ng kape ng Starbucks.
Tapos ano yun ta pare? Nung andun ako sa ano sa Nueva Ecija. Doon ko naisip na tanga na napakasimple ng buhay dito ah. Parang nawala yung stress ko for a while na hindi ko iniisip yung trabaho, hindi ko kailangan intindihin kung ano yung mga deliverables ko or basta ang iisipin ko lang ano kakainin ko bukas. Yun. As in, hindi dahil sa wala akong pagkain ha. Kung hindi ang daming pagkain, tumatakbo pa nga yung mga pagkain dun. Tsaka minsan pa nga tumatahol yung pagkain eh. So, so, yun yung ano.
Gago! Napakagago mo, Ingo!
Ilocano so, represent.
Yes. So, ayun nga. Biglang ano, biglang ako naisip na, tanga na mag-back to basic kaya ako. So, ayun. Pero ano na yun, short-lived din yun. Kasi pagdating ko sa city, wala, ano na.
Wala
doon. Back to reality. So, ayun. Baka ano, baka para mag-reset ka din Tristan. Baka kailangan mo pumunta sa ano, sa farm.
Sa farm. Pero parang yun yung naramdaman ko nung lumipat kami na Australia. Kasi dito walang masyadong nangyayari dito eh.
Ah, mabagal ano yung buhay eh. Kumbaga.
Mabagal yung buhay dito, super laid back lang dito eh. Mm-hmm. Yung sa trabaho nga kahit hindi wardi-wardi lang yung trabaho mo, feeling nila ang galing-galing mo na eh. Kumbaga hindi ka masyadong nagpe-perform. Oh. Kasi sa Pilipinas, sobrang competitive, di ba?
Oh,
marami kang
sa Asia,
deliverables. Oh. Kailangan manager ka para malaking sweldo mo, makabili ka ng kotse, ganito, maka-afford ka ng magagandang mga bagay. Dito kasi kahit hindi ka manager, kahit na nandun ka sa pinakamababang level, ano eh, hindi mo poproblemahin kasi yun eh. Kasi parang ano din eh, hindi ko sinasabing malaking sweldo ko, pero they make it a point na lahat ng mga tao kayang maka-afford basta nakakapagtrabaho ka lang.
Kumbaga
yun na, walang masyadong stress.
Kumbaga mataas yung standard of living dyan sa ano, Australia.
Oo. Yun. Hindi mo masyadong kailangan mag-grind, kumbaga.
Grabe.
Australia. Sa- oh,
Hindi nga eh. Sana maka...
Ay, sorry.
Maka-alis na kami. hindi, pero ano rin. Actually, yun din yung pangarap ko. Yung Ingo, yung tumira sa farm. Siguro parang retirement. Kasi alam mo yung feeling na ano, shit, wala akong deadlines. Oh. Wala akong alam mo yun, walang naghahanap sa'yo na para hanapin yung ganitong projects. Alam mo yun, napaka... Tapos yung mga tao pa, di ba? Parang lahat laid back.
Oh. Pucha, ano? Nakakaano lang na, ano... pinaplano niyo yung pagtira sa farm. Ang tawag kasi sa akin doon Monday eh. naranasan niyo na ba? Gagi, ano lang, nagkataon lang ng iba yung level ng ano doon. Pero ako, naranasan niyo na ba na gumising kayo na puta puro bibi yung loob ng bakuran niyo? Naranasan ko yun, puro bibi sa loob. Sabi ko, ba't may bibi sa loob ng bakuran namin? Pagtingin ko, wala na yung pader ko, bumaksak. Ganun yung level sa amin.
Free food, di ba? Free food.
Buti pare, kinain ng aso ko yung isang bibi. Buti ka mo, hindi alam ng kapitbahay ko. Nagulat ako, pumasok yung isang aso ko. Ang daming ano, ang daming...
Anong ginawa mo sa bibi na napetay? Kinatay nyo na?
Wala nang natira, kinain niya lahat.
Ah, kinain? Pinapakain mo ba yung aso mo?
Hindi ko kung siguro ilang araw na yan. Basta pumasok sila isang bakot ng ano, ng BBA feathers yung ano, yung nasa bibig niya, parang pag umubo may lumalabas, yung parang sa cartoons pag umubo may lumalabas na feather.
Pwede ka na makabunaunan.
Oh. Ang lambot mo ah. Ang kasi sa aso, ang lambot mo ah. May feather sa loob ng dyan. ako naman, ano, yung sa akin, bukod dun sa ano, nagkukos ng anxiety sa akin yung ano, yung feeling na wala akong control. Ano, siguro kasi nga wala rin akong control. Yung pag alam mong may galit sa yung tao, nagkukos sa akin ng anxiety yun. Katulad kahapon, merong actually nung Lunes pala yun, nagpunta ako sa parking lot. For some reason, may isang tao na tanga na naglalakad sa gitna ng parking lot. Nasa gitna siya naglalakad.
Madaming taong tanga. Nasa more than 30 million yung...
35 million. Anyways, yung isa doon, nakasalubo ko sa parking lot. So, kakakuha ko lang ng ticket from the parking attendant. Ang tendency mo, medyo haharurot ka ng konti kasi parang take off eh, di ba? Eh, dumaan siya sa may harap ko. So, parang nagalit. Yung parang naghahamon ka agad ng away na po. Ano? Ano? Yung parang, yung alam mo yung parang nakadipa pa yung kamay. Ano? Ano?
Teka lang, tinted ba yung harapan ng kotse mo? Di ba hindi?
Tinted yung harap, pero naka-windows down ako noon. Kasi nga, kakakuha ko lang ng ticket. Anyways, in fairness, malaki din siya.
Malaki din siya. Ang ganda sana yun.
No? Oo, malaki din siya. Eh ako, hindi ko alam yung area na yun. So, ang tendency... sige, inisip ko na lang. Nag-apologize ako. I'm sorry po. Pasensya na po kayo. Na hindi ko pa alam yung problema kung bakit nga pala ako nagsusorry. Tapos, after a few minutes ko pa naisip, kasi baka muntik ko siya masagasaan. Pero...
Yung main case?
Oo, yung case. Muntik ko siguro siya masagasaan. Kaya siguro siya galit. Pero alam mo yun, it was a good 30 minutes pero bothered pa rin ako na nagkukos pa rin siya ng anxiety sa akin na ay galit sa akin si kuya. Madami pang iba. Minsan nga iba yung go pag ikaw nagte-turn on ka ng mood sa akin minsan.
Medyo i-rephrase mo yung statement mo na yan.
Sorry. yung minsan pag may tampuhan tayo minsan.
Okay.
At pinaparamdam mo sa akin. Ewan ko kung napapansin mo na iba yung level ng pag-reach out ko sa'yo.
Kasi
number one, bukod dun sa it's for my personal ano, personal sanity na mawala yung anxiety ko. Number two, siguro yung isa na rin, yung I don't want to... Next, iiyak tayo dito. I don't want to lose you as a friend, Dulul! kaya minsan, yun siguro yung kailangan ko pa ma-figure out. Lalo na siguro pag kami mag-asawa, may tampuhan kami, matindi yung anxiety sa akin nun pag yung alam kong galit sa akin yung misis ko. Yun din yung isa sa natatakot ako na kaya ang ginagawa ko as much as possible, ginagawa ko yung kaya ko para mawala kagad sa akin yung galit. Hmm. Yun.
So, Makoy, di ba, so since na-mention mo na pag may galit sa'yo, nagka-cause anxiety. Uh-oh. Since naging since madami kang mga followers or meron kang following nung back nung nasa Magic ka.
Radio. So,
paano mo na-handle yun? Or,
pucha pari. Meron akong... hindi. Nag-quit ako sa Magic dati dahil dun sa isang troll na follower nung isang artista na tinira namin. Umagat ang hali.
Pag sila mong tinira, ibig sabihin binash nyo.
Gago. Binash. Ayun naman yung nature ng trabaho ko sa Magic dati. So, for some reason, may fan base, may fan base yung si Ate Girl na artista. Pare, walang tigil, umagat ang hari at gabi. Death threat kagad? Death threat. Puta yung regular nga na may tampo sa akin. Ina-anxiety na ako, death threat pa. Sa death threat ako natatakot kasi iniisip ko, puta, napaka-liit nung ginawa ko to equate para patayin ako. Pero nag-cause din siya ng takot sa wife ko kasi, well, at least during that time, kasi nga bago ako sa social media noon. May point na matatakot ka na baka mamaya habang naglalakad ako,
biglang may sumaksak sa'yo.
May sumaksak, may bumatok, may ano, though medyo mahirapan silang batuan ako.
Malaki ka pa naman, 'di ba? So kahit hindi sila nakatingin habang may binabato sa'yo, matatamaan ka pa rin eh.
Oo. Pero ang isa sa natutunan ko, number one, bukod sa nakatago yung mukha ko dati sa social media, bihirang lumabas yung ano ko, inisip ko na hindi ako ganun kasikat na, well, hanggang ngayon naman, hindi naman tayo sikat. Kasi ngayon, Ingo, kahit papano lumaki yung following natin kumpara dati. Pero bihirang-bihira yung nakakakilala sa atin. Hindi tayo yung tipong level na pag lumabas tayo, may makakakilala sa tayo. May makakakilala sa atin, tsamba-tsambahan lang.
Kasi hindi
katulad
tayo
ni Tristan. Natsambahan tayo ni Tristan. Nakita tayo sa labas.
Natsambahan ka ni Tristan.
Or kung makita man tayo sa labas at makilala tayo, sa isang daang may kakilala, ay sa 10 taong makakakilala sa atin, malamang antansya ko, 5 doon walang pake. Kilala tayo na ayun yung Ingo.
Para masyadong nakita malaki yata yung 10. Sabihin natin mga 1,000.
Hindi, palagay mo na sa 10. Yung 5 doon, sasabi ang walang pake na si Ingo. Nakita ko si Ingo. Actually, baka ganun lang. Sasabihin niyang, yun yata yung sa Machong Chismisan Podcast. Palagay na nating dalawa doon, yung mag-a-attempt, pero mahihiya. Dalawa doon siguro, yung ano lang, yung parang kakaway. At isa doon, yung katulad ni Tristan na magpapapicture. Well, technically si Tristan pala, ako pa yung nag-ayang magpapicture sa kanya.
Pero sa... First up the feeling, no? Pag ano, may magpapapicture sa'yo.
Speaking, kung tatanda mo, nung last episode, kinuwento ko yung may nakakilala sa akin. Tapos kinatuwa ko. Para akong si Joseph ba? Ay, sino nga yung apostle na nagkaila?
Si Peter.
San Pedro ba?
Judas.
Hindi, si San Pedro yung kinaila niya si Jesus na I don't know Jesus kasi tatlong beses.
Pedro. Peter.
Ayun, si Saint Peter. Yung pinagtanungan mo.
Ayun, sabi ni Jade, si Saint Peter daw. Di ba, sorry ulit sa Machong Chismisan, pinagkaila ko po tayo last week. Kanina, nandun siya. Tinanong ulit ako, Sir, kayo di ba isang Machong Chismisan? Kayo yun eh. Tingnan mo yung baso mo, may tatak na Machong Chismisan. medyo mahirap na ikatawa during that time. So inamin ko na po mga kaibigan. So kung sino man yun, shoutout nga ulit pala sa'yo. So,
pero opisina mo yun ah, di ba?
Kapisina ko. Wala pa rin. Kasi nung during that time na inano niya ako ng ganun, medyo busy ako sa ginagawa ko. So parang, kinausap ko lang siya ng mabilisan.
Tumatay ka ba nun?
Hindi. Hindi, nasa table ako. Syempre work time. Focus tayo sa work.
Naman.
So ang sinabi ko, ako nga yan. Nakikinig ka? Sir, nung pandemic.
Sir, hindi.
Hindi. Nunuto ako, may video component kayo. Tanga ka. Ganun na. Hindi, pero ano, sir, nung pandemic, nag-start ako, tapos peace bump. O sige, trabaho ko na dyan, tatrabaho na ako ulit. Saka, ayoko kasi nga makipag ibenta masyado sa work kasi alam naman yung nature ng work, para sa mga hindi alam, yung nature ng work ko, medyo nagsisita-sita ako na hihingi ako ng deliverables. Kung yung ganitong character ko ang maninita sa'yo or magsisita ng deliverables sa'yo, baka hindi mo na ibigay yung deliverables mo sa akin. Yun yung iniisip ko. Kaya, ano, anyways, ayun, yun. So, yun yung kailangan ko ma-overcome. Tingin, hindi ko pa alam kung ano eh. Kung ano yung pwede kong gawin para ma-overcome yun. Kasi yun nga, parang ang personality ko kasi is to please. Ewan ko kung napapansin niyo yun. Pero ako more on trying to please everyone ako eh. So, tinatamaan ako ng anxiety pag, yun nga, may taong na lulungkot sa ginagawa ko. O, nagagalit.
Ah, kaya pala, ano? Kaya pala, huminto ko din for a time sa magic.
And, oh, yun sa magic, yun nga kasi, bukod sa takot din, kasi syempre nga, bago sa social media during that time, natakot din talaga ako nun. Malay ko ba kung totoong papatayin nila ako habang nakita nila ako sa mall?
Pero, sorry, sige go.
Sige, go.
And then, ngayon ko lang na-realize, kasi sabi ninyo, wala nagpapapicture sa inyo, ganito, baka konti lang. Ngayon ko lang na-realize, sa Machong Chismisan Trinity, ang pinakasikat si Pidge. Marami nagpapapicture to ni.
Seryoso?
May mga picture yun, nakasosyo ang Machong Chismisan lagi.
Hindi, kasi si Pidge kasi, nasa right crowd siya. Pumupunta kasi siya sa events. So, mas malaki yung chat. Kasi kami ni Ingo, ang pinagkaiba namin kay Pidge, hindi kami katulad ni Pidge na nagpupunta sa ganung event. Eh yung likelihood na makamit ka ng tao na posibleng nakikinig kayo nasa same crowd.
Oh,
kami
pare,
naman, asar ko Ingo.
Sabi ko sana i-ride ko yung sinabi mo. Ako kasi nagpunta ako doon sa event ni Red Orlero.
Olero.
Oo. Pare, ano, tawag doon, hindi ko talaga mga kasi konyo niya yung crowd eh.
Oo, konyo crowd si Red eh.
Kaya hindi din ako umasa na magsuot ako ng cool pals or yung shirt natin. Kasi definitely, walang makakilala nito. Parang, tangin na, sino ka?
Oo.
Pero oo, siguro nga dahil nga sa, ano, depending nga din sa crowd.
Oo, kasi tanggap, ano, si Red, siya yung classic Red Olero, siya yung isa sa mga comedians na, ano, pangmayaman ng slight. 'Di ba? Parang more on a market siya. Eh. Tayo nasa ano tayo, eh? Nasa lusak tayo eh.
Oo.
Kasi tingnan mo ang mga fans natin, taga Laking Caloocan, Laking Malabon. Sila yung mga natutuwa sa comedy natin.
Wala man lang pala niya akin, no. Ay si Aling Leonie pala.
Si Aling Leonie, pero si hardcore din si Aling Leonie. Kumbaga siya yung mga ano eh, mean streets of Paranaque. Chat at Aling Leonie. Oo.
Si Santi, hindi nga niya alam kung ano yung broche.
Ay, puro.
Hindi naman pa ako, ano daw ba yung broche?
Pero yun, ano bang masasuggest nyo? Ano bang way para ma-overcome yung anxiety naman sa akin? Kasi ako, si Ingo, nag-try na yung sa anxiety niya is yung sa mga babae. Hindi niya makausap. So, ang ginawa niya, nakipag-sexual.
Pero yung sa sa ano ni Makoy, at to be honest, nakikita ko yung sarili ko na ako rin eh, people pleaser din ako before. Especially sa mga babae. Kasi, iba parang teka lang, talaga.
Yeah, yung pleaser niya yung mga babae.
Hindi ko sabihin, parang, ano, may attention din, tapos parang gusto ko, ano sila, comfortable sila, okay sila. Kumbaga, yun nga, gusto ko ma-please sila na okay lahat. And parang dumating din ako sa point na ano, parang nagkaroon din ako ng fatigue pagdating dun sa pag-please. Kasi parang ang nangyayari, parang hindi ko na rin, parang nale-left out ko pala yung sarili ko. Na yung sarili ko, hindi na comfortable, hindi na, ako na yung hindi ko na nape-please yung sarili ko mismo, kumbaga. Kasi parang mas nagpo-focus
stretch
ako dun sa attention.
Iba.
Ano ba yung ganoon? May hand gesture ka, Tristan?
Please niya yung sarili niya.
So, So dumating din ako sa point na parang fuck you all or parang alam mo wala na akong pake sa iba masyado. Kumbaga, hindi ko naman sa wala na pake pero parang binabaan ko lang din yung energy na binibigay ko to please others. Kumbaga, parang binabalance ko na lang din na teka lang, parang kaka-please ko sa iba tao, ba't ako di naman ako masaya? Diba? Parang
ilang taon mo nakilala? Ay, nakilala. Ilang taon mo na relation?
Wait lang ah. May aso.
De, pag-jump on lang din ako yung tungkol sa kung paano yung mga ways. Kasi ibabalik ko lang kay Mako yung sinabi niya sa akin dati nung nag-start kaming mag-podcast. Kasi sinabi sa akin ni Mako, ginagawa naman niya yung podcast, hindi naman para i-please yung mga ibang tao para magmukha kayong cool eh. Ginagawa niya yung podcast, yung mga content niyo is para mapakinggan ng mga taong mahal niyo sa buhay na dapat yun lang yung pinapakinggan niyo. Kung ano yung sinasabi ng mga taong mahal mo sa buhay, kung ano yung and you don't do stuff for the reaction of the people you don't know. Just be yourself and ano, ginagawa mo to para ang ginagawa mo to, itong mga content mo na to, dahil ito yung mga gustong marinig ng mga tao na, yung mga taong may pakialam ka, na sa ibang tao naman, wala naman pakialam yan eh. And tsaka ano din, siguro dapat mabasa ni Mako yung ano, The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Ay, may isa pang actually, talagang nagkukuha tayo ng mga libro, no, Tristan? Actually, meron din ako share na...
Para matalino tayo, kunyari.
Actually, meron akong favorite na quote. Dito yata nag-start yung medyo bumaba yung pake ko sa iba that time. Yung merong isang author, si Brené Brown. Sinabi niya na, if you're not in the arena getting your ass kicked on occasion, I'm not interested or open to your feedback. Ibig sabihin, parang pipili ka ng certain circle mo kung saan ka makikinig and magpapa-apekto dun sa sinabi nila. Kasi kung lahat papahinggan mo, lahat i-consider mo, magiging ano eh, di, alam mo, hindi rin siya healthy for you eh, sa mental health. So yun. Talaga mo, first time. Parang hindi galing sa atin.
Paid, isipin mo ha, tumalino bigla yung podcast nila
ha. Kaya in-invite namin kayo kasi ang sa amin tatlo, ang matalino si Peach eh. Dahil wala siya, siyempre dapat kumuha tayo ng ano, mas
malaki. Dalawang tao yung katumbas ni
Peach. Dalawang tao naman. Si Peach.
Dalawang tao ang katumbas ni Peach in fairness sa kanya. So,
ayaw wala sa titi ha, pero...
Pero ako pare, ano, siguro ako nung na-experience ko na yung matinding anxiety na hindi, na babae nga din pala yun ah. So nag-anxiety ako dahil may ka-meeting ako na ano, na
Recently lang yan, recently lang.
Hindi, mga 4-5 years ago.
Okay.
Meron akong ka-meeting na boss. Tapos, alam ko strict siya. Pare, ano, yung BP ko umabot ng 160 yata. Tapos, ang normal BP ko lang is 110. Never lumagpas ng ano yun, ng 120.
Gago, baka makinain mo yung bigay kong chicharon sa'yo noon.
Hindi, pare. Nag-anxiety ako bigla, pare. Ang binigay sa aking gamot, yung Katipress ba yun? Yung papababa
ng Katipress.
Tapos ilalagay sa ilalim ng bila. Pare po, siya. Sabi ko, tangin, ito pala yung feeling na, ito pala yung anxiety attack. So, ganun ako mag-cope ng anxiety ko through medication. Kaya kung may anxiety kayo at hindi nyo malaman kung paano nyo i-cope yung anxiety nyo at ayaw nyo din mag-test kung ano yung mga iba't ibang ways para or mag-meditate, yun, magpa-consult kayo sa ano, pinakamalapit na psychiatrist at for sure mareresetahan kayo ng gamot. Katulad ng
bawal yata yung gagawin mo.
Bawal ba sabihin to? Anyway, basta kagaya ng mga gamot na nire-reseta ng mga psychiatrist. Yun.
Pero ano, actually sa akin, siguro tip lang din para sa ibang listeners. Kasi minsan hindi mo kailangan talaga parang minsan kailangan mo lang din maging aware na meron problem, lalo na mentally. Tapos kailangan mo i-acknowledge yun. Kasi yun pa lang first step na on recovery somehow eh. Kasi at least alam kong may ganito ako. So siguro pwede ka namang pa-consult. Alam mo yun, kasi pag hindi mo siya ina-acknowledge and parang ano mo yun, siya shrug off mo lang siya. Hindi siya, alam mo yun, nandiyan lang siya. And wala kang ginagawang paraan para mawala siya or matulungan yung sarili. So first stage talaga is to acknowledge and be aware.
Pero minsan di ba, Fade? Sorry ba lang lumayo ng konti yung topic. Pero di ba minsan,
Sorry.
Hindi, medyo ilalayo ko pa nga eh. Kasi di ba minsan, yung iba, ina-acknowledge nila yung problema. Na yung problema nila sa yung mental health issue nila. Acknowledge nila para magkaroon sila ng free pass. Tulad kunyari, may mga iba sobrang papansin. Sasabihin, kasi ano ako eh.
ADHD ako.
Yun, ADHD talaga kasi ako eh. Kaya, hey guys. So may mga ganun. May mga ganun na parang ginagawa nila siyang ticket para or free pass.
Yun yung mali din. Kasi yun, parang more on, feeling ko hindi na yun acknowledge.
Medyo manipulative na yung ano eh, yung ginagawa mo eh. Ako for me ah, para sa ano in or yung mga kuya, sabi mo yung medical yung mga ganyan kuya, may ADHD. Okay lang sa akin na sabihin mo yan, at yung free pass mo is dahil gusto mong makakuha ng gamot ng ADHD. Dahil yung gamot sa ADHD, sa which by the way legal lang siya sa states, dahil nga meron siyang component na meron siyang ingredient na ginagamit para sa ano, sa cocaine. So, yun. Yun lang siguro.
Ang hirap nung ADHD, no? Tunog ano? Tunog reliyon.
So, unless na meron kang ADHD, ay kung may ADHD ka, ang free pass mo lang eh para sa makakuha ng ano, prescribed yung drugs doon. Prescription medicine. Yun, okay sa akin yun. Pero kung gagawin mong ano, kung gagawin mong excuse yun kung bakit ka asshole or bakit ganyan yung ugali mo, medyo yan, hindi na siya okay.
Madaming ganun. Madaming ganun, di ba?
Free pass.
Oo, ginagawa niya.
At saka yung ano, tawag doon, may mga, buti nilang wala pa akong ano, na-encounter sa work na sinasabi nila na, kasi ano, depressed ako kaya mag-leave ako ng tatlong araw, ganun. Kasi for me, kung if, yun nga, katulad sinabi ni Fade na parang one step to recovery is yung acknowledgement. And siyempre, after nung first step, dapat meron kang ginawa about it. Kung alam mo naman na depressed ka at hindi ka functioning, tapos pinabayaan mo lang, tapos hindi ka naman nag-seek ng help, tapos gagawin mo siya as free pass or excuse, o kaya i-emotionally hostage mo yung mga tao around sa'yo, hindi din maganda yun. Kaya
yung sobrang kupal move nun, no?
Oo, sobra. May mga na-meet din akong ganyan before eh, pero wala eh. Parang hindi na rin healthy pakisamahan kasi... Alam mo yun, nakakahawa yung ano nila, yung toxicity. Parang feeling mo na naiuwi mo rin yun eh. Parang, pwede pa lang ganito eh. Pwede ko pa lang gamitin to as an excuse. Siyempre, kung meron ka naman...
Kadalasan sa ano yun, no? Kadalasan yun yung, ganyan yung mga kontrabida sa Pinoy teleserye eh. Ganyan yung ano, ginagamit nila. Lalo na yung ano, mga nagkocontrol ng jowa and everything. Kaya ano, yun guys, siguro yung ano namin dito sa episode na ito, Machong Chismisan, ano, let's take ano, mental health seriously. Lalo na nga nung, ano diba, nung during the pandemic. Napakadaming, tayo, Ingo, admittedly tayo, natamaan tayo nung anxiety during that time.
Oo naman. Sobra.
And ano, yun nga, alisin na natin yung connotation na arte lang ang anxiety and everything. Everybody goes through that. Iba-iba yung triggers natin. So, let's be respectful of each other's triggers. Yun. Siguro, ano, doon na natin tapusin tong episode na to. Ano, at least, mas nakilala natin ng isa't isa. So, si Tristan, huwag nyo aalisan ng pera. Si Fade, ano ba yung tamang word? Pabayaan nyo lang tumigas yung titi. Huwag nyo kukontrolin yung titi niya. Singo, ano, kung girls kayo, huwag nyo siyang kausapin.
kung maganda kayong ano, kung maganda kayong babae, huwag nyo akong kausapin masyado.
Ibig sabihin ka pala na ilang, ibig sabihin pangit yung kumakausap.
So, tandaan nyo guys, pag ano, pag friendly si Ingo sa inyo, kinakausap, hindi kayo masyado maganda sa paningin niya.
Applicable lang to sa mga bagong kakilala, pero kapag once na the dust settled, okay na kayo. Pangit na kayo sa paningin ko.
At si Makoy, huwag niyong aawayin kasi ano, malulungkot talaga siya. Yan. Fade, anong gusto mo i-promote ng mga podcast niyo dyan? Ng mga guest co-host natin? Unahin natin kay Fade.
Yes, may bago kami episode finally after 3 weeks. Two weeks and a half. Ang latest episode kasama namin si Ingo. So, salamat Ingo na paunlakan kami. Yun lang yung sa akin.
Oh, eh, si ano, si Tristan Ting from the 3040 podcast. Thanks for sponsoring our Zoom connection for today.
Yes.
Ayun, thank you sa Machong Chismisan sa pagigis sa amin at pagpo-promote sa amin lagi. And yun nga, kinig din kayo ng ano ng 3040 podcast. Tsaka ano, may t-shirt din pala kami. Message nyo lang si Louie, siya yung may alam lahat niyan eh. Or message kayo dun sa Instagram namin. So, si Louie sasagot doon, tsaka si Madam.
Tapos meron din tayo isa pang mga kaibigan, isa sa mga kaibigan nating podcast. Yun nga, guest natin last time si Auntie Kiki from the Quickie podcast. Saka support niyo rin yung podcast nung ano nung pamangkin niya na Two Broke Gays. Supportan din. Katulad nga lagi ko sinasabi, supportan natin lahat ng mga local podcast. Ingo, anything to promote?
Ayun, salamat sa mga nag-follow sa akin sa twitch.tv/single.bod at saka follow nyo din ako sa aking TikTok. Maglalabas ako ng mga bagong skit every sweldo kasi
yeah.
Kailangan ko mag-ipot.
and road to ano tayo, Ingo? Sa Twitch? Road to ano?
Road to 40. Kasalukuyan, last time na chine ko is 33 ang aking followers sa Twitch. So maraming salamat.
Congratulations, Ingo. At hindi magtatagal, aabot din tayo sa 40.
At saka ito pa pala, pare. Masaya-masaya ako at nakuha ko yung ano, yung retro arcade stick na galing sa Savvy Kit. So, Savvy Kit. Maraming salamat. Free shipping pala yun, pare. Anywhere. Pinadala sa akin sa Quezon City. Dineliver sa akin sa Quezon City na walang fee. Galing.
Pero Ingo, ito. Di ba sinabi ko nga sa'yo, sa grupo natin, ako yung unang bumili ng arcade retro game. Retro arcade game. And unfortunately, hindi ko alam na nagbebenta si Savvy Kit.
Oo nga, sayang nga eh. Sayang.
At nung nakita ko, yung
tinina mo yung ano, game. Yung arcade
game.
Di ba? Sayang.
Nagsisisi talaga ako na ang binili ko is yung version ko dahil mas magandang version yung sa Savvy Kit. Madaming nagbebenta ng retro gaming kits ngayon dahil medyo mainit siya ngayon. Pero guys, yung binibenta ng Savvy Kit is yung wireless version and yung version na magkahiwalay. Hindi yung kailangan magtama ang siko nyo ng mga kalaro nyo habang nilalaro nyo yan. So, support nyo yung mga kaibigan natin dito sa podcast na to.
At sa panahon natin ngayon na mga laking, mga batang 90s, ang isa sa mga pwedeng bonding experience natin is maglaro ng retro arcade sa sala.
So yun nga, Ingo, lalo na ngayon na may sarili ka ng retro arcade, wala nang ano, excuse para matalo ka sa akin sa susunod na pagkikita Ulul natin.
Okay, salamat din sa Back and Forth Podcast.
Okay, ayun, yun nga po pala, lowbat na ako. So guys, yan, maraming salamat po pala sa lahat nakikinig ng Machong Chismisan. Ingo, ano nga yung lagi mo sinasabi?
Drink hard, game harder.
At ako po si Makoy para your showbiz bro. Follow us on our socials. Kabisado nyo na yan. And have a great day everyone. Lagi nyo tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day everyone. Blip!
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.